Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 30 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Njemi së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi nuk janë respektuar kriteret bazike, thonë ekspertët kosovar të fushës. Agjencia Kosovare e Privatizimit bën të ditur se afro 180 prona të Kosovës gjenden në territorin e ish Jugoslavisë. Vendimi i gjykatës në Hagë për të liruar ultranacionalistin serb Vojislav Šešelj vlerësohet si i turpshëm. Në Shtetet e Bashkuara nis sot samiti për sigurinë bërthamore. Për këto dhe materiale të tjera më gjithsesi në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekipi ndërkombëtar i ekspertëve, i cili është ftuar nga presidentja në largim e Kosovës, Atifet e Yahjaga, për të vlerësuar aspektin ligjor dhe teknik të procesit të demarkacionit të kufirit Kosovë-Mali-Zi, ka dhënë rezultatin e pritshëm, thonë ekspert kosovar të fushave që merren me shënjimin e kupive. Sipas tyre, kriteri natyror, kriteri historik dhe ai socioekonomik nuk janë respektuar dhe Kosova ka humbur territor. Dëgjojmë për më shumë hollësi Bekim Bislimin.
Ekspertët e Kosovës të fushave që kanë të bëjnë me demarkacionin e kufive vlerësojnë se rezultati që ka dalë nga ekipi ndërkombëtar ad hoc lidhur me aspektin ligjor dhe teknik të demarkacionit të kufirit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi ka qenë i pritshëm. Presidenti i Kosovës Atifet e Yahjaga të mërkurën ka thënë se nga aspekti ligjor dhe teknik ekspertët ndërkombëtar nuk kanë gjetur shkelje dhe ka vlerësuar se procesi u është përmbajtur rregullave ligjore. Por profesor doktor Shpëtim Bulliçi, ligjërues në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, thot për Radio në Evropa i Lirë se ekipi ad hoc i cili është ftuar nga presidentja e Kosovës Yahjaga për vlerësimin e procesit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi ka pasur për detyrë vlerësimin e ngushtë teknik dhe ligjor.
Nuk është prit rezultat tjetër prej kësaj çfarë ka dalë nga ana e këtyre anëtarëve të komisionit ndërkombëtar. Për faktin që këta janë ardhur me vlerësue dokumentacionin që ka përgatitur komisioni për demarkacion i qeverisë Kosovës. Prandaj nga i material rezultati tjetër nuk del, veç ky rezultat çfarë realisht ka dalë.
Profesor Bulliçi së bashku me profesor doktor Florim Isufin, po ashtu ligjërues në Departamentin e Gjeografisë në Fakultetin e Shkencave Matematike Natyrore në Universitetin e Prishtinës, në kusht të vitit të kaluar patën publikuar punimin shkencor me titull Demarkacioni Kosovë-Mali-Zi, aspektet ndërkombëtare, gjeografike, politike dhe historike. Sipas profesor Bulliçit, për përcaktimin e vijave kufitare ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, është përdorur vetëm kriteri të dhënave katastrale, i cili, siç thot ai, i takon kriterëve sekondare apo terciare në kuptimin e kriterëve shkencore.
Shtetja vetëm në dhënat katastrale është njëri prej gabimeve kryesore që janë bën start të punës të dy komisioneve, dhe të Mali-Zi dhe të Kosovës, por normal kjo ka shkon në favor të Mali-Zi, për arsye se ju e dini shumë mirë që Mali-Zi për çfarë periudhe kohore është shtet, edhe shtet më i konsoliduar se Kosova, ka arritë që këtë katastër domethënë ta ketë nivelin më të mirë se Kosova, dhe normal këtë ky proces ka shkon në favor të Mali-Zi dhe rezultati ky çfarë është.
Profesor Bulliçi thekson se kriteri bazik dhe kryesor shkencor që aplikohet në shënimin e vijave kufitare është kriteri natyror apo fizik gjeografik, i cili i ndjek vijat ujndarëse, qafat malore dhe luginat lumore. Gjithashtu sipas tij është dashur të merret për bazë dhe kriteri historik dhe kriteri socioekonomik. Të gjitha këto kritere, siç thot profesor Bulliçi, nuk janë respektuar dhe si rezultat i kësaj Kosova ka humbur rreth 8223 hektar në procesin e demarkacionit me Malin e Zi. Edhe profesor doktor Florim Isufi vlerëson se asnjë nga kriteret bazike apo parsore për shënimin e vijës kufitare nuk janë respektuar e as aplikuar.
Ato që ja kemi thonë ndërkombëtarëve. Në botë ekzistojnë 23 ekspertët më të mirë botërorë që merren me këtë lëmi. Ata kanë publikime jashtëzakonisht të mëdha. Vetëm 23 ekspertë. Asnjëri në ekspertizën e tyre, në punën e tyre shkencore dhe taktike, nuk e ka parapo metodologjin që e kanë morë Komisioni Shtetëror për Demarkacion. Vetëm njëri pikë tyre ekspertëve që do të me konë real, sa ky kriter mund tjetë sekundar ose tërqar. Të gjithë të tjere bazohen e kriterin që farë po bazohen mjën edhe kolego e në shvitimi.
Profesor Isufi shton se ekipin ndërkombëtar ad hoc ka kryer punën për të cilën edhe është ftuar nga presidentja Jahjaga, do të thot vetëm vlerësimin e procesit.
Ata kanë desht me ta vetëm procedurat se si ka shku puna, jo edhe substancën, jo edhe ato se cila metodologi duhet të zbatohet, cila metodologi është ma e zhvillume në bocët për demarkacion, ose çka ka materiale tjera, për shembull ndaj kemi dhënë një mori të madh materialesh, e që ne mora së raportin e tyre zyrtar, asnjë material joni nuk është fshit në raport të tyre, që do të thonë na vetëm kemi bisedu, kemi grumbullu material, je kemi dhënë, ata nuk e kanë fshit raport as me cik që është materiali keq.
Të dy këta ekspertë fushave që kanë të bëjnë me shënimin e vijave kufitare thonë se në rast se shteti kërkon ekspertizë shkencore, ata janë të gatshëm të afrojnë atë, por ata nuk japin ndonjë vlerësim nëse rezultati nga komisioni ndërkombëtar ad hoc e përmbyll problemin e demarkacionit të kufirit me malin e zi, i cili ka shkaktuar kundërshtimet mjaft të mëdha ndërmjet pushtetit dhe opozitës në Kosovë. Siç kanë thënë ata, shkenca nuk mund të vendos mbi politikën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Vislimi.
Agjencia Kosovare Privatizimit për herë të parë ka publikuar listën e aseteve të pashitura të ndërmarrjeve shoqërore brenda dhe jashtë Kosovës. Sipas kësaj liste, afër 180 prona të Kosovës gjenden në territorin e ish Jugoslavis, 110 nga të cilat gjenden vetëm në Serbi. Ekspert për çështje ekonomike thonë se autoritetet përgjegjëse duhet të punojnë në kthimin e pronave. Kronikën Adi Ahmetit.
Afër 180 prona të ndërmarrjeve shoqërore gjenden jashtë territorit të Kosovës, konkretisht në hapësirat e ish Jugosllavisë. Sipas një dokumenti të publikuar të ejtën nga Agjencia Kosovare Privatizimit, figuron se vetëm në territorin e Serbisë gjenden 110 prona të ndërmarrjeve shoqërore, në Maltezi 36, në Bosnjë-Hercegovinë 18, kurse prona tjera gjenden në Kroaci, Maqedoni dhe Sloveni. Kryesuesi i njësisë për marrëdhënie me publikun në Agjencinë Kosovare të Privatizimit, Veton Hajdini, ka thënë për Radion Evropa e Lirë se kjo agjenci është administratore e të gjitha aseteve që gjenden në territorin e Kosovës, por edhe jashtë saj.
Dhe këto lista pra figurojnë si asetet të ndërmarrë dhe se mandatin agjencisë që të trajtoj dhe të shqyrtoj dëmëzon procedurat e mëtejshme të adresimit të asetet të ndërmarrë shoqërore.
Në bazë të dokumentit e kësaj agjencie, shumica pronave janë lokale dhe zyra. Vetëm ndërmarrja shoqërore ja teksën nga Peja ka 34 objekte afariste në Republikat e ish Jugosllavisë. Pas kësaj vjen Trepqa me 17 prona, pastaj Exim Kos, ndërmarrja marketing, eksport e të tjera. Lidhur me zgjidhjen e problemit të pronave që gjenden jashtë territorit të Kosovës, ekspert për çështje ekonomike shprehen se autoritetet duhet të reflektojnë shpejt në këtë çështje, pasi sipas tyre ata janë vonuar. Musa Limani, profesori ekonomist, ka thënë për Radio në Evropa e Lirë se qeveria, ish Agjencia Kosovare Mirëbesimit dhe tashme Agjencia Kosovare Privatizimit, nuk e kanë trajtuar shumë këtë problem, edhe pse bëhet fjalë për vlera shumë të mëdha financiare.
Kjo nuk është shumë vështirë, duhet me shqyqyr një analogës si e ka gjithë në platjera, sepse në ish Jugoslavi dihet se ka qenë një përbashkët dhe normalisht i ngrit fabrika nga një republikë në republikën tjetër, kështu që republikat e kanë zhidhë me zveti, republikat të tjera e kanë zhidhë me zveti, pra në mirë analogët duhet të zhidhë edhe ne këtë problem.
Si pas profesorit Ilimani, nëse shtetet ku gjenden pronat e Kosovës paraqesin ndonjë problem eventual, atëherë çështja duhet të dërgohet në arbitrazhën ndërkombëtar.
Normalisht nuk mundet me mohu askush çështjen e pronësisë, nëse nuk don atëherë hin në arbitrazh edhe me ligjet ose me të drejtën ndërkombëtare do të duhet të zgjidhet ky problem. Mirpo, për fat të keq qeveria jon ka probleme tjera, do të problemin e karrikës, problemin mos mëlqeu pozitat e të tjera.
Ndryshe që nga fillimi i procesit të privatizimit në vitin 2003, Agjencia Kosovare Privatizimit ka privatizuar 1290 prona brenda territorit të Kosovës dhe asnjë pronë në vendet rajonit, ndërsa të paprivatizuara kanë mbetur edhe 1680 prona, kryesisht lokale, tokë bujqësore dhe fabrika. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në Kosovë janë të regjistruar 40 fëmijë me sëmundjen trashëguese fibroz cistike, por sipas profesionistëve shëndetësor kjo shifër duhet të jetë më e lartë. Në kronikën që ka përgatitur korrespondentja jonë Ariana Kasapolli, mjekët japin hollësi rreth kësaj sëmundje, ndërsa prindërit e fëmijëve të prekur tregojnë për sfidat. E dëgjojmë bashkë.
Në Kosovë nuk ka statistika të sakta se sa fëmijë vuajnë nga sëmundja trashëguese e njohur si fibroz cistike. Profesionist shëndetësor thonë se të raportuara janë rreth 40 raste, derisa si pas tyre mendohet se numri atyre që vuajnë nga kjo sëmundje duhet të jetë shumë më i lartë. Drita Qosaj, pediatër, ja pulsire së mundjes fibroz cistike, e cila kryesisht trashëgohet.
Jetë me fibroz cistike, kam probleme me mushkri, kam probleme me tretje të ushqimit, nuk shtojnë në pesh, dhe kanë nevoj për një terapi cila është e vazhdushme. Problemet e tyne të mushnive janë shumë të randa, shumë matë randa se të fmit që se kanë këtë smundje, që aty kërkohet një mjekim më i madh, më i gjatë se të fmit tjerë. Gjithashtu edhe problemet me tretje në ushqimit, me mungesën e vitaminave që ata duhet i kemë në bazat të regullta, marjen e disa barnave, cile do t'ju ndimojnë të kenë një jetë mësëm normale.
Për sfidat në trajtim dhe vështirësit e të jetuarit me sëmundjen fibroz cistike, flasin edhe vetë prindrit e fëmijeve të prekur me këtë sëmundje. Por Buqe Krasniqi thot se terapin për fëmijën e saj duhet ta blej vet, pasi që një terapi e tillë nuk është në listën esenciale të barnave.
Ne si prind jemi ballafaquar dhe jemi duke u ballafaquar me vështirësitë gjatë trajtimit për këtë smundje, sepse në mungesë medikamenteve nevojshme për trajtimin e kësaj smundje, në Kosovë mungon edhe një informacion për fibrozën cistike. Ne vetë e blejmë si prend terapinë edhe shumë e vështirë të sigurohet në vendin tonë, gjatë që detyrohen të gjithë familjet të sigurojnë edhe jashtë vendit medikamentet për fibrozë cistike.
A është e shtrejt?
Po, desha ta potencoj që medikamentet për fibrozë cistike janë me një kostot lartë mujore. Përsesh deri 1.000 euro
në muj?
Në muj, po.
Valbon Krasniqi, këshilltari Ministrit të Shëndetësisë Imet Rahmani, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se janë në negociata me donatorë të ndryshëm që të mund të sigurohë terapia për fëmijët me sëmundjen e fibrozës cistike.
Ne po mundohemi që edhe duke përkrah shoqatat, si që është kjo shoqata e fibrozës cistike, të përkrahemi aktivitetet për të ngritur vendisimin, për të regjistruar këta fëmijë me këtë sëmundje, ndërkohë që kemi angazhuar shumë aktivitetet rreth sigurimit e të donacioneve. Më konkretisht jemi në biseda me Project Hope-in dhe po shpresojmë shumë shpejt që një nga preparatet bazë krijon të ta marrim si donacion të paktën për një vit të mbulojnë trajtimin me këta fëmijë.
Sidoqoftë, shenjat e para të kësaj sëmundje mund të paraqiten në çdo kohë, por zakonisht vrehen në dy vitet e para të jetës së fëmijës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Gazapolli.
Kalojmë tani te zhvillimet në rajonet dhe botë. Ultra nacionalisti serb Vojislav Šešelj nuk është gjetur fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që gjatë luftrave në Ballkan. Vendimi i gjykatës në Hagë ka nxitur pak kënaqësi. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Gjykata ndërkombëtare për krime lufte ka gjetur se ultranacionalisti serb Vojislav Šešelj nuk është fajtor për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit që lidhen me luftrat në Ballkan në vitet 1990. Šešelj nuk ka qenë i pranishëm në seancën e së njëjtës në gjykatën në Hagë, kur gjykatësi kryesues Jean-Claude Antonetti ka bërë të ditur se ai është i lirë. Antonetti ka thënë se gjykata ka vendosur se Šešelj nuk mban asnjë përgjegjësi individuale për krimet për të cilat është akuzuar.
Avec cet acquittement sur
Me lirimin nga të 9 pikat e akuzës, urdhër aresti lëshuar nga dhoma e apelit më 17 qershor 2015 zhvlerësohet. Vojislav Šešelj është njëri i lirë pas këtij aktgjykimi, ka thënë gjykatësi Antonetti. Gjykata e Hagës ka lejuar që Sheshel, 61 vjeç, të qëndroj në Beograd kur të jepet vendimi. Ati i është dhën leje për koshme në vitin 2014 për trajtim të kancerit, por ai i ka sfiduar urdhrat e gjykatës për të kthyer dhe ka mbetur në Serbi. Prej atëherë, Sheshel është rifutur në skenën politike, duke mbajtur tubime në kundërshtim me urdhrat e gjykatës. Sheshel, i cili ka qenë zëvendës kryeministër në regjimin e Miloševićit, është përballur me 3 akuza për krime kundër njerëzimit dhe 6 akuza për krime luftën në Kroaci, Bosnjë dhe në krahinën e Serbisë, Vojvodinë. Prokurorët kanë thënë se ai ka ndihmuar ngritjen e njësiteve para ushtarake që do të ndihmonin realizimin e qëllimit të tij. Krimin e së ashtu quajturës Serbie madhe e pastër etnikisht. Këta para ushtarak kanë dëbuar dhjetra mira musliman dhe kroat nga shtëpit e tyre. Sheshel është i njohur për retorik kërcënuese. Ai është zotuar se do të vrasë kroat duke u anëzirë syt me lugë të ndryshkura. Kryeministri i Kroacisë Tihomir Orešković ka thënë se vendimi i gjykatës së Hagës është i turpshëm. Nuk mund të kuptoj se si dikush që është dëshmuar se ka marrë pjesë në agresionin në Bosnjë mund të lirohet, ka thënë kryetari i Këshillit të Ministrave të Bosnjës dhe Hercegovinës Denis Zvistić. Ndaj vendimit të Hagës ka reaguar edhe zëvendës ministri jashtëm i Kosovës Petrit Selimi. Vendimi për Sheshelin i gjykatës ndërkombëtare për krime lufte është dështim total i drejtësisë ndërkombëtare. Njeriu ka shkaktuar dhimbje, vdekje dhe kaos për mijëra njerëz, ka shkruar Selimi në rrjetin social Twitter. Vetë Sheshel ka thënë se nuk i interesojnë reagimet nga Bosnia dhe Kroacia. Kur kam shkuar në Hagë, kam ditur se asnjë krim nuk mund të dëshmohet, ka thënë Sheshel në një konferencë për gazetar nga Partia Radikale Serbe. Ishtë dhënësja e Tribunalit të Hagës, Florence Hartman, ka thënë se aktgjykimi do të thotë se Sheshel mund të vazhdoj me politikën e ti dhe të bëhet njëri me ndikim. Pohimi se Sheshel me vendosjen e vullnetarëve para ushtara ka dashur të mbrojt civilët e qonë gjykatën e Hagës nga realitetin në fantazi, ka thënë eksperti britanik për Balkanin Tim Gjuda. Lirimi Sheshelit vjen një javë pasi gjykata e Hagës ka dënuar ish udhëheqësin e serbëve të Bosnjës Radovan Karadžić me 40 vjet burgim, pasi është shpallur fajtor për gjenocid dhe krime lufte të kryera gjatë luftës në Bosnjë me 1992-95. Rreth 100.000 njerëz kanë vdekur në këtë luftë. Ratko Mladić, generali serb që ka komanduar forcat serbe të Bosnjës, është duke pritur vendimin për të në Hagë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gjykata e Shkupit i ka shqiptuar 30 ditë para burgim njërit prej 5 zyrtarëve të lartë të Ministrisë së Brendshme të Maqedonisë të dyshuar për shkatrimin e pajisjeve për përgjim. Pajisje dyshohet se janë përdorur për përgjimin e bisedave telefonike të zyrtarëve, por ende nuk ka një akuzë zyrtare nga Prokuroria Speciale. Në mesin e të dyshuarve është edhe ish ministrja e brendshme, Gordana Jankulovska, protagonistja kryesore e aferës së përgjimeve, cila ka shkaktuar krizë politike në Maqedoni. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Gjykata penale e Shkupit i ka caktuar 30 ditë para burgim kryeshefit të drejtorisë së 5 të drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Goran Grujovski, i cili së bashku me 4 persona të tjerë, përfshirë edhe ishe ministrën e brendshme Gordana Jankulovska, dyshohen për shkatërimin me qëllim të pajisjeve të Ministrisë së Punëve të Brendshme për ndjekjen e komunikimeve elektronike. Pas marrjes në pyetje për 10 orë nga Prokuroria Speciale, gjykata ka vendosur masën e paraburgimit, ndërsa për të dyshuarit e tjerë janë shqiptuar masa tjera si paraqitje të obliguar me në organet gjyqësore, konfiskim të dokumenteve të udhëtimit dhe mos ndryshimin adresës së banimit. Dyshimet mbi shkatrimin e pajisjeve në vlerë prej 10 milion euro janë publikuar nga Prokuroria Speciale në një paraqitje të jashtëzakonshme, por pasaktësuar nëse këto pajisje janë shfrytëzuar edhe për biseda telefonike të zyrtarëve dhe mijëra qytetarëve të tjerë, afer kjo e publikuar nga opozita në shkurt të vitit të kaluar. Prokuroria Lenqe Ristova ka thënë se hetimin nga operacioni titulluar si Fortesa do të tregoj nëse me këtë aparatur janë kryer përgjimet, por dyshimet si pasaj ekzistojnë për faktin se vendimi për shkatrimin e tyre ishte marrë pasi opozita kishte nisur me publikimin e bisedave të zyrtarëve për keqpërdorime të ndryshme siç pretendon ajo. Për këtë rast janë të dyshuara dy kryeshefa nga Drejtoria për Zbulim dhe Kundërzbulim, të cilët nga mesi i vitit ditët e kaluar në bashkëpunim me ishë ministrën e brendshme dhe dy zyrtarë të tjerë, duke të i kaluar autorizimet e tyre zyrtare kanë marrë vendim për shkatërimin e pajisjeve për ndjekjen e komunikimeve elektronike të MPB-s, duke i shkaktuar një dëm shtetit në vlerë prej 10 milion euro, ka thënë prokuroria Len Qeristova, duke i njoftuar edhe masat e organit akuzës lidhur me zyrtarët në fjalë. Akuzat e prokurorisë speciale kanë shkaktuar ndërkohë reagime të ndryshme në opinion. Nga VMRO apo MNE-ja kanë thënë se dyshimet e prokurorisë në fakt janë vepra LSDM-s në shërbim të së cilës është vënë prokuroria speciale. Nga Lidhja Socialdemokrate nuk kanë komentuar akuzat e tilla. Ndërkohë ekspertët për çështje juridike thonë se aksioni i prokurorisë është i pari i këtij lloji që ka rezultuar me arrestimin e një zyrtari që nga pavarësia e vendet. Por Sonja Stojadinović, profesore në Universitetin e Shkupit, thotë se aksioni nuk do të jetë i plot, apo se nuk do të ketë epilog nëse nuk ndalohen edhe krerët kryesor të keshpordorimeve siç shprehet ajo.
Pritvorët za nëçalnikut në PTT për Goran Gruevski, znaczy dhe kako çto počnu da se odmotuva.
Paraburgimi për një nga kryeshefat e drejtorisë së zbulimit dhe kundërzbulimit Goran Gruevski tregon se të gjitha hetimet, prezantimi materialeve, informatat e prokurorisë speciale kanë filluar të zbatohen edhe në teren. Mirë po, paraburgimi i tij prej 30 ditësh nuk do të thotë se procedura ndaj të gjithë njerëzve që janë në hetime edhe do të përfundojë, derisa nuk ndalon edhe krerët kryesor të veprimeve të paligjshme, përfshirë edhe ishë drejtorin e kryesor të DSKS Sasho Mjalkov. Thotë Sonja Stojadinović. Nga ana tjetër, Bashkim Selmani, ligjërues i së drejtës penale në Universitetin Fond të Shkupit, thotë se shkatërimi i pajisjeve të përgjimit lën shumë hapësir për të dyshuar se autorët e veprave penale përmes një veprimi të tillë kanë tentuar të fshehin krimin e bërë.
Në këtë rast ne kemi krim të organizuar shtetnor, me të cilën funksionarët të ndryshëm kanë humbur akoma më tepër gjuhë. Ne prandaj them se prokuroria speciale duhet të jetë më energjike për sa i përket veprimit, besoj se ajo i ka prova dhe argumente dhe çdo pengesë tjetër që po ndodh për momentin do të bëhet akoma pasojë më të mëdha.
Sot Selmani për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Ekspertët ndërkombëtar nuk shqetësohen nga armët, por nga materialet bërthamore si plutoniumi, i cili mund të përdoret në një sulm të tmerrshëm terrorist. Rreziku se një grup terrorist do të kontrabandojë një lloj të materialit radiologjik dhe ta përdorë atë për të bërë kërdi, është temë qendrore një samiti për siguri bërthamore në SBA. Valjeta Kosumi na sjell hollësi.
Arrestimi i 7 antarëve të një grupi të krimit të organizuar në fund të vitit 2014 në Moldavi ishte i parëndësishëm për një pjesë të botës ku rjetet e nëntokës funksionojnë të pakontrolluara, përveç lajmit të policisë i cili thoshte se ata po trafikonin uranium 238. Ngjashëm me substancën uranium 235, ky material është radioaktiv. Dallimi mes dy substancave është se uraniumi 235 është përbërë si kryesor për ndërtimin e një arme bërthamore, një punë që kërkon pajisje teknike speciale dhe të sofistikuara. Uraniumi 238, që shumë ekspert bërthamor e zbatues të ligjit i druhen, mund të jetë përbërë si kryesor për ndërtimin e një bombe, e cila mund të shkaktoj disa viktima të menjëhershme, por njëkohësisht të shpërndaj material radioaktiv që shkakton kancer mbi një zonë të gjerë. Rreziku se një grup terrorist do të kërkonte një lloj të materialit radiologjik dhe ta përdorte atë për të bërë kërdi, është temë qendrore e diskutimit në samitin për siguri bërthamore që nisi punimet në Washington më 31 mars. Me 10 lider dhe delegacione nga e gjithë bota do të diskutojnë për mënyrat e mbajtjes së substancave të rrezikshme larg duarve të terroristëve. Substancat radiologjike fshihen jo vetëm në centralet bërthamore dhe bazat ushtarake, por gjithashtu në spitale ku përdoren për trajtim të kancerit, pastaj në makinerit e minjerave e po ashtu edhe në detektorët e tymit. Incidentet si ai në Moldavi kanë ndodhur pa trazira të mëdha. Sipas të dhënave të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, kanë ndodhur afërsisht 1150 incidente që përfshijnë vjedhje, posedim apo humbje të materialeve radiologjike që janë raportuar nga vitin 93 deri në vitin 2014. Policia në Gjeorgji në vitin 2012 arrestoi 3 burra në portin e Batumit të detit të Zi, të cilët po negocionin lidhur me shitjen e ceziumit, një substancë radioaktive që përdoret ndër të tjera për hapjen e puseve të naftës. Hetimet treguan se njëri nga shitësit posedonte dy substanca, cezium 137 dhe strontium 90, por jo mjaftueshëm sa për të ndërtuar një bombë. Gjorgjia është përballur me një numër alarmues të rasteve të kontrabandës bërthamore gjatë dekadës së kaluar. Ajo ka formuar njësinë speciale policore për luftimin dhe hetimin e kësaj dukurie në vitin 2005. Pasi një laborator kërkimor mjekësor në qytetin qendror brazilian Goiânia lëvizi në një lokacion të ri, disa pajisje u lanë mbrapa përfshir makinerinë që përdoret për terapinë mjekësore për rrezatim. Pastruesit kishin marrë disa pjesë të pajisjes në vitin 1987, por zbuluan se disa përbërës të një pjesë e ndriçoni në errësirë. Duke mos ditur se substanca përmbante cezium 137, ata e ndanë atë me persona të tjerë në lagje. Në fund, katër njerëz ndruan jetë nga rrezatimi dhe mira të tjerë mbetën me pasoja nga helmimi. Në një raport, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike, helmimin në Goiânia e cilëson si incidentin më serios që ka ndodhur deri më sot.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar që Byroja Federale Hetimeve në SBA, FBI, të hetojë antarët e Komisionit Shtetëror të Kufirit, të cilët kanë bërë shënimin e vijës kufitare të Kosovës me malin e zi. Përmes një postimi në Facebook, Haradinaj ka përtoditur se i ka shkruar letër presidencës në largim të Kosovës Atifete Jahjaga, e cila ka iniciuar formimin e një komisioni me ekspertë ndërkombëtar për vlerësimin e demarkacionit. Ekspertët ndërkombëtar kanë thënë se nuk kanë gjetur shkelje në marrëveshjen për demarkacionin e kufirit midis Kosovës dhe Malit të Zi. Por Haradinaj ka thënë se i gjithë procesi i shënimit të kufirit me Malin e Zi përpara se të jetë një çështje juridike ndërkombëtare, është një problemi brendshëm dhe është e domosdoshme që ajti nënshtrohet një hetimi të holësishëm ndërkombëtar. Marian Dema, profesori i matematikës në Fakultetin e Inxhinierisë Mekanike dhe Kompjuterike, është zgjedhur rektor i ri i Universitetit të Prishtinës. Në këtë post, Dema është zgjedhur me shumicën e votave të Këshillit Drejtues të Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina. Dema pason ish rektorin Ramadan Zeynullahu pas konkursit të përsëritur. Presidentja në largim e Kosovës Atifete Jahjaga ka thënë se dhuna në familje si fenomen shqetësues në gjithë botën është prezente edhe në shoqërinë kosovare. Dhuna në familje në Republikën e Kosovës për fat të keq vazhdon të jetë në nivel të lartë edhe në raportet e institucioneve ndërkombëtare për progresin në Kosovë. Dhuna në familje përmendet si një njoll, si një emet e cila sfidon demokracinë dhe të drejtat e njeriut, ka thënë Jahjaga në ceremoninë e lansimit të Dora Cakut për gjyqtar dhe prokuror për trajtimin e rasteve të dhunës në familje. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama udhëheq sot samitin e tij të katërt dhe të fundit për sigurinë bërthamore. Pjesëmarrësit do të diskutojnë mënyrat se si të mbrohet materiali bërthamor nga terroristët. E dim se organizatat terroriste kanë dëshirë të kenë qasje në pajisje bërthamore, ka thënë zëvendës këshilltari për siguri kombëtare të SBA-s Ben Rhodes. Kërcënimi bërthamor që paraqet Korea e Veriut do të jetë po ashtu në agjendë. Samiti do të zgjasë 2 ditë, por Rusia, si fuqia më e madhe bërthamore në botë, ka thënë se do ta bojkotojë atë. Një mbikalim në ndërtim në qytetin lindor të Indis, Kalkuta, është shembur duke vrarë së paku 15 njerëz dhe plagosur tjetra të tjerë. Struktura duket se ka goditur mbikalimtar, makina dhe ndërtesa pranë. Druhet se shumë njerëz kanë mbetur të bllokuar nën rënoja. Mbikalimi 2 kilometra i gjatë ka qenë në ndërtim qysh në vitin 2009. Çështje të sigurisë, si mungesa inspektimeve dhe përdorimi i materialit të dobët ndërtimor rënojnë shpesh projektet e ndërtimit në Indi. Organizata për të drejtat e njeriut Amnesty International ka akuzuar Katarin për keq përdorim të punëtorëve që janë duke punuar në një stadium për kampionatin botëror të futbollit më 2022. Amnesty thot se punëtorët në stadiumin ndërkombëtar Khalifa janë të detyruar të jetojnë në strehimore të pista, paguajnë tarifat të larta për angazhimin, nuk i marrin pagat me kohë dhe pasaportat u janë konfiskuar. Katari ka thënë se është i shqetësuar me akuzat dhe se do t'i hetoj ato. Qeveria ka thënë si mirëqenia punëtorëve migrant është prioritet i lartë për të. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org dhe na përcilni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjuhës e ndërruar kash për këto edicion. Mahir Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Valona Tela, ju falenderojmë për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim në takimet e radhës.